Озатлык радиосы сөйли, микрофон алдында ол Сукырмаш. Безнең тапшыруда Озатлык яшьләр берлеге 8-нче мәддә хәрәкәтен башлады. Татарстан Конституциясенең 8-нче мәддәсендә Татарстанда дәүләт телләре тигез хукуклы татар һәм рус телләре дип язылган. Җан белән сөйләшү исемле сәхнә әсәрен Казан тамашачылары күрде, чиратта Уфа. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik радиосы.
Сез Ozatlik радиосын тыңлыйсыз. 8 февральдә Озатлык татар яшьләре берлеге рәисе урынбасары Илмир Салих Казанның Ирек мәйданында ялгыз пикетка чыкты. Берлек егетләре Татарстан Конституциясенең 8-нче мәддәсе үтәлешен таләп итеп, һәр айның 8-нче көнендә башкаланың үзәк урамнарына ялгыз пикетка чыгачаклар. Озатлык берлеге татар телен дәүләт дәрәҗәсендә куллануны таләп иткән чаралар башларга Мәскәүдәге оппозиция вәкилләренең стратегия 31 хәрәкәте илһамландырган. 8 февральдә башланган ялгыз пикет дәүләт теле булып саналган татар теленең кануни кулланышын таләп итү ниятеннән оештырылды, ди берлек рәис урынбасары Илмир Салих.
Белгәнебезчә, Татарстан Конституциясе инде 1992 елда кабул ителгән һәм анда 8-нче маддәсендә әйтеп үтелгән татар теле һәм рус теле Татарстан Республикасы җирендә тигез хукуклы. Һәм бөтен дәүләт органнарында, шулай ук мәхкәмәләрдә, бөтен җирләрдә алар тигез хукуклы рәвештә кулланырга тиеш. Әмма без күрәбез, бу конституция тулысынча үтәлми. Хакимият органнарында, мәхкәмәләрдә шулай ук татарча эшләр алып барылмый, татар телендә эшләр аерым хакатайсы буенча сорасаң гына, анда да тәрҗемәче тәкъдим итеп кенә үткәрәләр. Шулай ук күрәбез, мәсәлән, безнең урамнарда, юл күрсәткечләрендә, өлмә тахталарда ике телелек сакланды. Шуның өчен без моңа битараф калмыйбыз һәм Татарстан Конституциясенең 8-нче маддәсе тулы рәвештә үтәлүен таләп итәбез. Бу юнәлешне без ел башыннан башладык, хәтта былтырда инде кайбер эшләр алып барыла. Мәсәлән, шулай ук юл күрсәткечләрен алмаштыру яки татар телендә дә анда язулар өстәүне таләп итеп чыктык. Инде Чаллы шәһәрендә берничә ел күрсәткечне хәтта алмаштырып куйдылар. Казан шәһәрендә бик актив эшләр алып барылар. Шулай ук без төрле мөрәҗәгатьләр кабул итәбез. Әлбәттә, Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать итәбез. Бу конституцияны тулы рәвештә үтәлү таләп итеп, шулай ук Дәүләт Советы рәисенә дә җибәрәбез. Бу пикет, ялгыз пикет акцияләрен башладык һәм һәр айның 8-нче көнендә шулай иттереп Дәүләт Советы һәм башка хакимият органнары каршында ялгыз пикетлар белән чыгабыз. Әлбәттә, безнең плакатта инде язылган әйберләрдән күренгәнчә алар игътибар итәләр. Бер дип ышанабыз һәм алар инде 8-нче конституциянең 8-нче маддәсендә нәрсә язылган икән дип үзләре кызыксыныр дип уйлыйбыз.
Алга таба Илмир Салих һәм башка Озатлык егет-кызлары татар телен яклап, Татарстан Конституциясенең 8-нче мәддәсе үтәлешен таләп итеп, һәр айның 8-нче көнендә башкаланың үзәк урамнарына Дәүләт Шурасы каршына чыкмакчылар. Бу чараны алар Дәүләт теле хәрәкәте дип атаган. Егетләр кулларына тоткан язуларга президент Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт Шурасы хакимият вәкилләре игътибар итәр һәм нинди 8-нче мәддә әле ул дип булса да кызыксынырлар дип өметләнәләр. Татар теленең кануни кулланышын таләп иткән урам чараларыннан тыш башка юридик эшләрдә башкарырга ниятлибез, диде Озатлык рәисе Наил Нәбиуллин. Татарстан Конституциясенең 8-нче маддәсендә дәүләт телләре тигез хукуклы татар һәм рус телләре дип язылган, шулай ук аның 2-нче маддәсендә Татарстан Республикасының дәүләт хакимияте органнарында, җирле үзидарә органнарында, дәүләт учреждениеларында Татарстан Республикасының дәүләт телләре бер тигез нигезләрдә кулланыла дип язылган. Бу чараның видеосы Озатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
ozatlik.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә Жан белән сөйләшү исемле театр куелышының премьерасы Мәүлид бәйрәменә багышланып 24 гыйнварда узды. Аны төп оештыручылар Россия мөфтиләр шурасы Русия, Мәскәү диния нәзәрәтләре. Проект җитәкчесе Мәскәү имамы Шамил Әләүетдинов. Бу куелышның үзенчәлеге шул ки, биредә Марат Бәшәров кебек йолдыз белән бер сәхнәдә Татарстан җырчылары һәм актер осталыгы булмаган кешеләр дә үзен сынады. Мисал өчен, Шамил Әләүетдинов Фәриштәне, Әринат Әбәнов Шайтанны уйнады. Театраль куелышта Артур Исламов, Илгиз Шәйхразиев, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, голос тапшыруга шатланган Шәрип Умханов һәм башка җырчылар катнашты. Сюжеты булайрак, Мәскәүдә яшәүче татар эшмәкәренең тормышы көйләнгән, гаиләсе бар, эше дә бара, әмма көндәлек ыгызыгы белән ул әти-әнисенә дә, гаиләсенә дә, туганнарына да вакыт тапмый. Ялтыравыклы тормыш та кызыктыра, акча да алдаштыра, саташтыра. Рухи яктан үсешкә генә вакыт табылмый. Һәм кинәт ул машина казасына эләгә һәм мәрткә китә. Менә шунда инде җанның үзгәләнүе башлана. Кем ягына ушыр ул? Шайтан котыртуына бирелерме? Әллә инде фәрештә әйткәненә сайлап хаталарны үзгәртергә тырышырмы? Сәламәтләнеп аякка басу бүләге булырмы? Тамашада төп рольне Марат Бәшәров уйный. Бу роль тагын берничә кешегә тәкъдим ителгән. Камил Ларин, Ринал Мөхәммәтов, Искәндәр Хәйруллинга, әмма режиссерлар Маратта тукталган. Берничә намзәт булганы хакында актер Казанда узган матбугат очрашуында гына белде бугай. Беренче ишетем, миңа тәкъдим иттеләр, ризалаштым, дип әйтте ул. Танылган актер очрашуда үзен бик дурфа тотты безнең, ди безнең хәбәрчеләрбез. Башта бары тик аның кесә телефоны сүнмәгән ачыкланды, каты тавышы ишетелсә дә аның озак вакыт сүндерми торды. Аннары сорауларга да кыртмар җавап биреп, журналистларны төрттереп утырды. Марат Бәшәровның исеме, фотосурәтләре узган елда ук сары басмаларның беренче битләреннән төшмәде. Төрле телевидение каналлары аны хатынын кыйнауда гаепләп камчылады. Очрашу вакытында Мөхәммәт Пәйгамбәргә багышланган чарада катнашу сезне ничек тә булса үзгәрттеме дигән сорауны актер ушатмады. Мин ни үзгәрергә тиеш? Үзгәрмәдем. Бу проектта мин гонорар өчен катнаштым, дидем. Журналистлар түләнгән акча күләме күпме булды дип кызыксынды, әмма аңа җавап яңгырамады. Марат Бәшәров бу проектта катнашуым гонорарга бәйле дисә дә, аннары дурфалыгы бераз сүрелә төште.
Я по центру светлые и темные силы, да? С двух сторон. И действительно в спектакле так и происходит, что я оказываюсь на перед выбором, в какую сторону идти. И я знаю, почему мне было так хорошо, потому что после этого разговора ей там наверху было очень хорошо.
Диде Марат Бәшәров. Мәскәүдәге премьера 7000 тамашачы сыйдырган Крокус Сити Холда узды. Барлык билетлар алдан сатылып беткән иде. Билет бәясе 300 сумнан алып 5000-гә кадәр булган. Мәскәү премьерасына Татарстан мөфтие Камил Самигуле дә барган иде. Казандагы тамашага реклама булмады диярлек, әмма бер билет тә таба алмаслык иде. Кассадан сатып алырга мөмкинлек бар. Билет бәясе 800 сумнан башлап 2000-гә кадәр дип әйтелсә дә, Азатлык кассадан сатып алынган билетларның язмышы белән кызыксынды. Кассада 10-тәгә якын гына билет булган. Ничек кеше алган дип әйттеләр. Төрле чыганакларга караганда, тамашага билетларның зур өлеше Татарстан президенты идарәсе алган һәм алар Татарстан диния нәзарәте аша таратылган диелә. Әмма Татарстан мөфти урынбасары Рөстәм Батров билетларның Рөстәм Миңниханов ярдәмендә сатып алганын расламады да, инкар да итмәде. Билетларны корпоратив бүләк итеп Татарстан мөхтәсибәтләренә, мәчетләргә тараттык. Билетлар сатуда да бар, теләгән кешегә сатып алырга мөмкинлек бар дип кенә әйтте. Камал театрына чакырулы килеш кенә уза алачаксыз дип кисәтелсә дә, чарага театр ишек төбендә топтанып торган лицей укучылары да үтеп керде. Тамашачылар арасында диния нәзарәте аша түгел, мәктәпләр, уку йортларына таратылса да, бу чара дини белеме, мәгълүматы аз булган яшьләргә үгет-нәсихәт буларак көчлерәк тәэсир ясар иде дигән фикерләрне дә ишетергә туры килде. Тамаша урыс телендә иде. Махсус Казан тамашачысы өчен концерт спектакльне татарчага да тәрҗемә иткәннәр, әмма урысча аңлыйбыз дигән сылтау белән әллә мәгълүмат булмагангамы колакчыннар кулланучы күренмәде, ди анда катнашкан безнең хәбәрчеләребез. Сценарий авторлары Илгиз Зәйни белән Мәскәү имамы Ринат Әбәнов, актерлар, җырчылар да Казан белән Мәскәүдән. Араларында профессионал булмаганнары да бар. Мәсәлән, Шамил Әләүетдинов белән Ринат Әбәновлар билгеле имамнар. Бу беренче шундый тәҗрибә дип сөйләде режиссер Илдар Кәрим. Илгиз Зәйниев исә үз фикерен белдерде.
Иң мөһиме, бәлки, менә нәкъ театраль форма булуы, Мәүлид бәйрәменең театраль формада булуы. Бу инде күп кенә кеше бит театрны гынах дип саный. Бу миңа калса инде турыдан туры театр бүгенге көндә шулай дингә яхшылыкка хезмәт итә дигәннең ассызыклап әйтеп бирү миңа калса. Минем өчен театрда театрга хезмәт итә торган, төрле өлкәләрдә театрга хезмәт итә торган кеше буларак бу минем өчен бик мөһим, чөнки бу минем җаныма инде тынычлык бирә.
Қазаннан соң артистлар Уфаға жол тұта, онда шара 18 февральда Башқұртстан зор концертлар залында өтешек. Гастрольләрнең шулай ук Астана белән Алматы шәһәрләрендә булуы көтелә. Матбугат конференциясе вакытында тамашага эләкмәүчеләр аны интернет яки Татарстан яңа гасыр каналы аша карый аламы дип кызыксындылар. Оештыручылар видео язма әзерләнде дип белдерде. Диск белән сату да планлаштырыла, телевизион форматта да күрсәтелешәгенә өметләнәбез дигән хәбәрләр бар. Шушы тамашадан кыска үзекләр һәм фикерләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар.
Азатлык.org.
Азатлык.org. Қоягына бармыйм, ниләр генә күрми, ир егеткәй белән ат башы дип җырлый башкорт халкы борынгыдан. Тик хәзер ир егет һәм атлар түгел, хатыннар читтә йөри. Башкортстаннан менгәгән хатын-кыз бәхет эзләп акча артыннан чит тарафларга китә. Испания, Италия, башка илләргә, алар олы кешеләрне, балаларны карарга, мизгелле эшләргә ялланып акча эшләргә барып кайтам. Кайберләре кире кайтмый. Әңгәмәдәшебез Сония Мөхәммәтова кебек бәхет табып гаилә корганнары, ватандаш паспорты алганнары да бар. Документсыз кашып пысып эшләп йөргәннәре дә бар. Сибай каласында туган, Якутидә икътисадчы булып эшләгән Сония ханым хәзер Барселонада яши. Аның белән телефоннан Байтулла Фаткулин сөйләште.
Сания ханым, һез Сибайдан бит инде. Ни сәбәпле касанырак сыгып китергә булдыгыз сит тарафтарга?
Мин Сания Мөхәммәтова буламын. Үдем сыгышым ягы белән Сибай каласында. Испаниядә яшәйм. 2004 елдан, август айынан, беренче 3 ел, әлбиттә, бик ауыр булды. Хагы туган якты, тугандарды, тел белмәү, испан теле, аларның гореф-гадәтләрен белмәү, тагы тугандарым, якыннарым, хакы югалтулар, үзәк үзгеш кайгылар, һынаулар бик күп булды. Тик бүгелеп төшмәнем, акылдан шашманым. Алкашка әйләнмәнем. Авыр сактарда һәр сак Аллаһы Тәгалә минең менән бергә булды. Алла менән һөйләшеп, ысын йөрәктән дуалар кылдым. Ярдәм һораным, иншалла. Алла хәйим менә сабырлыгын да бирде, хаулыгынан да мәхрүм итмәне.
Сания апай, моны һәдә иттегез, 2004 елда ситкә сыгып киткәнегез. Шуннан бирле һез Барселонада яшәйһегез инде, әйме?
Әйе. 2004 ел сыгып кеттем, 2007 ел мине место жительства бирделер, разрешение бирделер инде тарфета. Әлбәттә, туган ягыма кайтып чыктым Сибайга. Беренче елларда 4 тапкыр, әйелемә 4 тапкыр кайта торгайным. Шуннан 2 тапкыр кайттым, хәзер елына 1 тапкыр кайтам. Туганнарым монда дигәндәре юк, әлбәттә, дигәнем генә килеп кайтты 2 ел элек. Бик охшаны.
Ә һезнең ситкә сыгып китүгә сәбәбе акча юклыктанмы, эш юклыктан булдымы?
Дип кенә улай дип әйтә алмыйм, менә шул һораулар күп тәр әйтә. Кемдер акча өчен килә, кемдер ниндәйдер романтика дип әйтә инде. От хорошей жизни никто не убегает, дигән мак урыс әйткәндә. Мин уйлыйм инде, минең язмыш шулай булгандыр инде. Алла Тәгалә кеше тугасса, ризыгын кәсеп җибәрә, ашы ризыгын. Ите һәм булгандыр. Монда мин килгәсем, хәзер 4 ел иптәшем Испания егете 15 ел тол ир белән үзебезнең язмышты бәйләнек. Хәзер мин законный атымы.
Испания гражданлыгын бирделәр инде һезгә хәзер, әйме?
Хәзер әйе, бирделәр. Хәзер бирделәр.
Сания ханым, ә менә Башкортстандан Испанияла, Барселонала, башка калаларда башкорт хатын-кызлары, татар хатын-кызлары бармы? Һез улар менән аралашаһыгызмы? Улар ниндирәк эшләрдә эшләйләр икән?
Әлбәттә бар. Әлбәттә. Күп, бик күп. Аралашабыз. Бында Барселона каласында Сабуни площади бар, шунда якшәмбе, шәмбе көннәре очрашабыз, сөйләшәбез, катышабыз. Кунакка алып кайткан бар. Күп, бик күп. Шивайзан күп. Учалынан бик күп, Булавецкийдан Уфанан, и вообще Россиянан күп халык, күп. Эшләүләр кайда эшләүләр? Ну, бөтәһләр, мин әйтергә теләйм, монда высшее образование белән килгәндәр күп, укытучылар, врачлар, и бөтәбездә ялсы, чисто башкаса әйткәндә ялсы, испандарның ялсыгы булып киләләр. Әбиләр карай, өйләрен тазалай. Ну, мне не пенсионер кеше, не де эш кеше. Мин бывший экономист. Умер был на Ленск калагында яшәнем, Якутияла. Экономист был яшәнем. Мне экономист өчен бир пулмыйлар. Бында мин шул испандардың үйләренә киләм. Астыкынын кесемде ашып инен, биз кене пылесосу тийтип, юып, хүртип, тазартып, ялтыратып, акчасын кесеме алам да, ишиктерин биклейм да, кайтып кетемин. 2-3 сагат, 5 сагат ишлеген жерлер бар. Хаклар элде, улар кейбет төлөйлөр. Мен ризамын, мына сагатына 12-15 евро төлөйлөр. Бизде кайдан ал ундай акчаны алаһын? Мен ойлойм инде көп киши ул акча сүйлөйөт.
Сания ханым, абына үй эштерозан тыш яшылса емеш ейок көк эштер бармы? Ирдер барамы Испанияга?
Ирлер киле эшлерге эш табуу бик авыр. Бар, конечно, ирлер да киле. Но булардын үдөрүн халклары көп бит. Хазыр киргизис. Мына эсеек Американадан келелер. Алардын тилдери үйдөрүнүкү. Конечно, алар Американын халкын алалар, чөнки алар мындай бир нашерлери деп ханалары тилде. Шунан Африкадан келгендер, негрлер, албетте аларды айталар. Ну, биздин халыкка ухатым эч бир нерселер тилгиз символи, документка символи. Эч жок. Ирлерге акатындагы бар, хатындар ишлейт. Ну, элек эмес ул вакыт тилсе гана дейт ул эш. Постоянный түгел.
Мидгилле эшин, дейми?
Мидгилле эшин, да.
Сания ханым, абына Испанияла, яки, сиздин тааныштырганларыңызда Италияламы, башка элдердеме эшлеп, байыган, Башкортостанга айланып кайтып, фатир, үй алган тааныштарыгыз барбы? Шулай байы буламы ситте эшлеп?
Ну, үмүт менен, шундай үмүт менен келдиңиз, мишек байыкмайт. Мына айтайык, бир улуу гана апай келип кайтты, ишими Шария, биздин Чибайдан инде. Айттыла, бир комнаталык квартира сатып алды. И хәзер уен шул Чибайда яшай инде. Ну, бар киши, мына вакытлыса гана килеләр дә, бир 5 ел эшләйләр дә, кайтып китеп квартира алалар. Бар.
Әбана Россия Европа белән талашып куйды бит инде санкциялар улар безгә игълан итте. Без аларга эмбарго белән җавап бирдек. Ошондай шартларда Россиядан барган кешеләргә Башкортстан Россиянең исендә бит инде ниндидер мөнәсәбәт насараймадым. Һәм бер һез безнең яшелсәләрдә алмайыгыз, бездә эшләмәгез дип әйткән испандар юкмы һезгә?
Юк. Ундай хәбәрләр, ундай нәрсәләр политика вообще испан халкы вообще һегәт халык. Үзләре кызыл гына булганда, улар кешелекле. Улар яхшы кешеләр, яхшы. Ундай политика белән связь юк. Юк монда бәйләнеш. Әйтмәгәр ул әйтә. Чөнки улар бары бер кайдалар җибәрәләр. Югалып калмай ул ризыклары, фруктлары. Бары бер җибәреп торалар, кайдалар нәтип тора. Ул частниклар, монда в основном частниклар эшләйләр. Үзләре алалар, үзләре табалар. Ул кайда үзәйт итергә.
Сания ханым, тагы бер генә сорау. Испанияла, Барселонала, Башкортстан, башкорт дигән халык бар икәнен беләләрме?
Мин менә әгәр дә белгән кеше, белгәндәре бар инде бар. Ну, в основном дип әйтәләр, рус, Русия. Бездә башкорт димиләр, русстар диләр.
Бана һәр дөнья күргән тәҗрибәле кеше буларак, ниндирәк теләктәр әйтер инде гәр яшьләргә, куркып ятыргамы, дөнья күрергәме, акча эшләргәме, һезнең теләктәрегез?
Яшьләр Мен айтагым бүген шул. Биринчиден, артымдан жакшы эл калдыруу битмеген. Эгер де хилмет киши болсаң, кайсы гана кешеңде да киши болуп кал. Мен киши ар вакыт таба яйын. Россияламы, Европаламы, Испанияламы, бизде урундала сабырлык керек, сабырлык керек. Эмит менен жашар керек. Ихтирамлы булыр керек, ихтибарлы булыр керек. Кешегә ышанып, ләкин үзен башта ул җавап эшләр керек. Менә шул турында әйтәм килә.
Сания ханым, һезгә зур рәхмәт вакыт табып әңгәмәләшкәнегез өчен.
Башкортстаннан китеп 2004 елдан бирле Испанияның Барселона каласында яшәгән Сания Мөхәммәтова белән Байтулла Фаткулин сөйләште.
Азатлык радиосы.
азатлык архивин таңлайсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.